ikuskizunetako soinu teknikarien egoeriaren ganean berba egitekoak gara urrengo minutuetan. Badakizue lehengo astean, aste nagusian, huelga eguna eukiebela, hilaren 26an, eta aldi honetan egiten da biltzan, laugarren huelga eguna be izan da hau gainera. Lan hitzarmena eta lan baldintza duinak aldarrikatzen eskatzen da bilz. Eta geugaz daukagu teknikariok sindikatuko, Ander Sierra. Ander, hau pagunon? Lehengo asteko huelga egunetik ona zeo zer mobidu da?
Ez. Printzipioz ez. Bagal behitzaiten ia iraian behitzen diguten euki patronaletik, baina ondino ez dugu ez edo sortu.
Ez dago ondino beraz erantzunik edo harremanik eurekin, ez?
Ez, ondinoko ez.
Eta lehengo asteko greba egunaz, ze balorazio egiten duzue?
Bueno, gure aldatik oso positiba izan da. Lortu dugu ja Bilbosoa betitzea, azkenetok ja danak utxik egon dire, eta lortu dugu ikustara gure arazoak, eta ikustu gizarte gehiena, eta mugimendu sozial guztiak guaz daude, lardun dugu oso posi gauz. Uste gure aldetik gure lan egiten ari gaudela, eta orain faltara bestak dire, ba, purtsu bete konzientzia nula gauzen, eta ja, jartzen diren ea lortzen dugun esartzea, eztabaidatzeko zentsuarekin aurregungo konbenio bat.
Mm-hmm. Eta zeren konzertua data saldatu izanak emon da zer esana. Zuekiko alkartasunez zala emon eben jakitera bideo baten, ez daki zueko lan ikusten duzuen, ala ez?
Bueno, gugaz ez zuten berba egin, eta bueno, gero udaletxetik esan zuten beraiekin zutela berba. Guretzat, hau da beste adibide bat, zindan gure egoera. Azkenean, kontzertua poste egunekin aldatu zuten, eta hori da gu justo eskatzen ari gaudena. Guk poste eguneko aurrera penarekin ezin dugula bizi, ezin dela konzidiatu, eta beste baldintza batzuk behar ditugula bizitzeko.
Mm-hmm. Zuen aldarrikapenetariko bat horixe da, baina bueno, gure entzuleentzako gogatu iguzu baita be. Zeintzu dira zeuen eskaien nagusiak eta bueno, ba orain arte zeuen egoera zelakoa da meintzat.
Bueno, gu gaur egun konbenio bari gaude eta askotan ez da, ez da langileen estatutua bermatzen. Askotan deko guz amabi orduko jardunaldiak oso normala dire gure lanean, eta ba hori guk maitik altxatu ginen ze haiek eskaintzen ziguten bost eguneko aurrerapena ordutegiak eta lan egunak jakiteko eta txanda jakiteko. Orduan erabaki ginen altxatzie, baina bebai esaten ziguten jornadak 10 ordukoak izan behar zirela eta 12 ordura arte zutela ordu estrak ordainduko eta halako gauzak. Ordun ba uste dut ez direla gaur egungo baldintzak ez direla betetzen. Ordun horratik altzatu ginen.
Horako xe, beraz, aldarrikapenak, eta era horretara dago orain negozazioa, edo, bueno, egoerea esango dugu, eta bien bitartean, magrebak eta huelgak egiten mazabiz, eta esan dugu Bilboko aste nagusian egin zen duela bat, baina Donostia eta Gasteizen be egin zen du esan. Oroko horrean, eta huelga horretaz, ze balorazio, ze balantze egiten duzu, eh?
Guretzat, balorazio hona da, ze, naiz, eta ez dugun lortu dinoko berriro mailan esertzea, lortu duguna da, hori ikustaraztea zindan gure arazoa, eta jendak ulertu duen ikuste dut, naiz eta guke arazoa zuzenean patronalarekin eukin, nola erakundetatik bebai, oie kondizioak bermatzen dire, azkenean udaletxea dire kontratatzen dutenak, edo gehienetan administrazioa da, dirua ipintzen dagoena, eta diru horrekin egiten ari dira alako kontratazioak eta alako baldintzetan gaude. Orduan uste dugu horretarako bebai balia izan dagoela huelga. Ikustaraztea, arazoa ez dala bakarrik enprestena.
Mm-hmm. Beraz, uste dozue, erakunde publikoek be, enpresa honek kontratatzerakoan kontuan hartu beharko lekiela hori guzti hori?
Noski, noski nik nire etxean norbait kontratatzen badot, da beraz badau baldintzatan nire arazoa da. Ez, ba, orduan, zure etxean norbait kontratatzen dozunean, ikusten dute bai zure arduta dela, langile horiek baldintzatan egotie, ez dakit.
Eta ikusten dozu, ez dakit, kontzientzia horia purren bat zabalduz, edo mobilduz, edo baduala?
Bai, bai, nik uste dute jendeari argi geratu zaiola zein diren gure baldintzak, nola dauden lanean, eta espero dugu ibertzea, azkenean ezkakit gure arazoa dela, baina azkenean diru guztien arazoa mantentzen da diru guztion diruarekin, orduan, ez da dit.
Bai, kontzertuak eta ikuskizunak eta oso ikusgarria dira egia esan, baina gero zuek, zuen lana batez be, nahiko ikusezina da, tekniko ona, ez?
Bai, guztiz ikuskizunia, bai, gure baldintzak nahiko eskazak dire normalean ordu asko egiten ditugu lan, askotan ez dugu komun bat bez egoteko, egiteko, eta ez dugu askotan leku bat afaltzeko, ez da denbora afaltzeko, eta jardunaldiako oso luzea dira. Eta guzti hori ez bada ordaintzen eta ez bada kontutan hartzen, ba, nahiko gatza da bizitzen.
Zemate inguru zari, edo kolektiboan zemate zagozi egitxigura bera,
Ba, oso zaila da jakitzea, ze gehienak egune, enpresa gehienak eguneko kontratuak egiten dituzte, eta jende asko denboraldirako bakarri dago. Orduan, oso zaila da jakitea benetan zen bai jendea dagoen urtian zehar lanean honetan. Guk kalkulo bat egin dugu eta adibidez Bilbon ba seguramente 200 pertsona baino gehiago lan egin bali geratu ziren 26an. Kontutan eukin zenbat eskenatoki egon ziren eta zenbat jende behar dan eskenatoki bakoitzan ba baina zenbat jende dagoen jakitea oso gatza da, ze gehienak hori egunekoa dire, askok bakarrik uda egiten dute lan eta oso zaila da jakitea zenbagaren esan da.
Eta Ander, hemendik aurrera ze asmo daukazue edo badaukazue beste zo zer antolatuta edo zer egiteko asmoa?
Bueno, gure asmoa da ezertzea eta lortzea konbenio duin bat. Baina hori ez baga lortzen ezertzea, ba, jarraituko dugu borrokan, eta mobilizazioekin, salaketekin, eta egingo dugu aldogun beste, gure konbenio lortzeko.
Ba, Ander, zierra, zerrik asko, gaur hemen txekeu gara segote gaitik, eta zubertunak ere zuela?
Zuei ditxatik, eta azalara gazteagatik gure arazoak.
Hurrengo arte.
Bai,
zerrik
asko.